Model në lidhjen e fejsë me arsyen. Ky është tektimi intelektual e shpirtëror i Shën Agustinit, shpjegoi Benedikti i 16 sot paradite, gjatë katekizmit audiencës përgjithshme mbajtur në sallën e palit të 6 në Vatikan. Papa, që do t'i kushtojë edhe një katekizëm të katërt javën e ardhshme atit të Mallt Kishës, sot duke u ndalur tek tema e pendimit, vuri ndukje se i peshkri i Ponës, na le të kuptojmë se kush nuk dishron t'i afrohet hyjit, është kundër vetvetes. Kërkonte një fej që t'ishte shprehje arsyes ti, e hetja e thellë për të vërtetën e largoi ende të parritur nga feja katolike në cilën e kishte edukuar e ëma, por njëkohësisht e bëri të mos kënaqej me ato filozofi të cilat nuk e çonin tek vete vërteta, e ja shpjegonin Zotin si amendje të fundme kozmologjike, e jo si Zot që jep jetë. Ky kërkim, shpjegoi Benedikti i 16, e qoi Shën Agustinin i peshkvin e Iponës, anaba e sot me Algjerisë, në sintezën ndërmjet fesë e
arsyes.
Këto dy përmasa, fe e arsye nuk duhet ndarë njëra nga tjetra, është më pak t'i kundërvija njëra tjetrës, por duhet shkojnë krah për krah. Si shkroi pak kohë pas kthesës së tij vetë Shën Agustinin veprën kontra akademikos, fe e arsye janë dy forca që na çojnë tek njohja e hyjit.
Beso për të kuptuar e kupto për të besuar. Janë dy formulat agostiniane që përmbledhin pikarritjen e atit kishës, i cili jetoi ndërmjet shekullit 4 e shekullit 5.
Credi per comprendere il credo.
Besimi të hap udhën për të hyrë në portat e vërtetës, por edhe për ta kuptuar e për ta shikuar të vërtetën, domethënë për gjetur kështu Zotin e për të besuar.
Harmonia ndërmjet fesë e arsyes, vijoi Papa, na bin sidomos se hyji nuk është larg. Përkundrazi, është fare pranë çdo njeriu, është sa pranë zemrës, aq edhe pranë arsyes së tij.
La presenza di Dio nell'uomo profonda.
Prania e hyjit tek njeriu e thellë njëkohësisht misterioze, mund njihet e zbulohet vetëm në thellësinë e shpirtit. Mos dil jashtë vetvetes, pohon Agustini, por ktheju tek vetvetja, në thellësitë e vetvetes banon e vërteta, e nëse menon se natyra jote është e ndryshueshme, dil përmbi vetveten, syno të arrish atje ku ndizet drita e arsyes. Pikrisht ashtu si thekson ai vetë në kryet konfesiones, rrëfimet, autobiografia e tij shpirtërore, na bëre për vete, e zemra jon mund gjej paqe vetëm kur pushojnë ty. Atëherë mund themi se largimi nga hyji është largim nga vetvetja.
Më pas Papa kujtoi reflektimet e mëlla të Shën Agustinit mbi jetën, duke nënvizuar posaçërisht shkrimet e i peshkvit i Ponës për njeriu.
L'uomo è un grande enigma.
Njeriu është një enigmë e madhe, është një gremin e thellë, enigmë e gremin që vetëm Krishti mund ta ndriçojë ta shpëtojë. Ka rëndësi të di se kur është larg hyjit, është edhe larg vetvetes, është kundër vetvetes e mund ta gjej përsëri vetveten vetëm duke u takuar me hyjin. Kështu arrin edhe tek vetvetja, tek uni i tij vërtet, tek identiteti i tij.
Njeriu është shenjë shoqërore për natyrë, por antishoqërore për ves. Lexojmë në veprën e Shën Agustinit qyteti i hyjit. E këtë vrejmë edhe sot tha Papa, duke theksuar atë që vendukja ati kishës. Domethënë se është Krishti ai që e shpëton njeriun. Ai i vetmi që mund të nërmjetsoj për njerëzimin pran hyjit. Benedikti i 16 foli dhe për konceptin e kishës në vizionin agostinian. Agustini e quan Krishtin kry, e ne gjymtyr të ti, një korpi vetëm pra, populli i hyjit e shtëpia e hyjit. E kujtojmë se pikrisht kësaj teme, Eriu Josef Ratzinger në vitin 1953 i kushtoi tezën e doktoratit në teologji. Benedikti i 16 përfundoi audiencën duke kujtuar letrën apostolike John Pali II, kushtuar Shën Agustinit, Augustinum Hipponensem, shkruar në vitin 1986 me rastin e 600 vjetore të kthesës së shejtit. Për papën Vojtila, Agustini i mëson njeriu të sot se shpresa për ta gjetur të vërtetën ekziston. Benedikti 16 u drejtoi një përshëndetje të veçantë i peshkrive të ardhur në Rom rast në 40 vjetorit themelimit të bashkisë Shën Egjidit dhe i nxiti të rinjt të ecin në gjurmët e Shën Gjon Boskut, festa e cilit bie nesër, duke e parë atë si mësues i vërtet jete.